galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab jimco ah bisha nofembar waa 16 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali com. idaacadda galabta waxaa idiin daadihinayaa khalastiin axmed iimaan iyo anigoo ah axmed cali sheekh.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno sannad kadib markii la doortay madaxweyne muuse biixi horumar iyo dib u dhac wixii ku yimid somalilan.
waxaa qabasanadeedkan xukuumadda kulmiye waxay samaysay mashruuc shaqo qaran la yidhaahdo 1500 arday bay u samaysay inay xarayso sannad walba kayd raashin baa la sameeyey. dowlad aan kayd lahayn dowlad maaha. ilaa dad gaadaya 900,000 oo qof oo dan yara waxay u qotay beeraha bilaash baanay u qotay. dalagyada ay soo saarayeen dadkaasi dowladdu way ka iibsan doontaa dafadii berbera. waxaa laali wixii mashaariicda ahaa waa la dirgareeyey.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan dagaal maleeshiyo ka tirsan al-shabaab iyo dadka deegaanka ku dhex maray deegaan ku dhow magaalada guriceel ee gobolka galgaduud.
todoba goobtii taalla saddexna waxay ku qaadeen dhimasho ayay ku qaadeen. intaas xaggooda ayaan ka ogah laba ka mid a dadkii ka dhiidhiyey ee dhibaatada lagu haayay bulshada oo deegaanka ah ayaa meeshaas ku dhimatay sidaa weeyahaa.
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
dowladda Maraykanka ayaa ku dhawaaqday cunaqabateyn ka dhan ah 17 qof oo u dhashay dalka Sacuudiga, kuwaasi oo lagu tuhmayo in ay ku lug lahaayeen dilka suxufi Jamaal Khashoggi. dadka cunaqabateynta la saaray waxaa ku jira Sacuud Al-Qaxtaani oo kaaliye sare u ahaan jiray dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan, iyo qunsulkii Sacuudiga ee Istanbul Maxamed Al-Cuteybi oo qunsuliyaddiisa lagu dhex dilay wariye Jamaal Khashoggi. madaxa xogayaha maaliyadda Maraykanka Steve Mnuchin ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku sheegay in shakhsiyaadka cunaqabateynta lagu soo rogay ay yihiin kuwa beegsaday islamarkaana sida xun u dilay Jamaal Khashoggi ayna qasab tahay in ay wajahaan cawaaqibka ficiladooda. cunaqabateyntan ayaa waxaa la fulinayaa iyada oo la eegayo xeerka caalamiga ah ee la xisaabtanka xuquuqda aadanaha ee Magnitsky, kaasi oo lagu beegsado dadka geysta xadgudubyada xuquuqda aadanaha iyo ficilada musuqmaasuqa. warkan ayaa noqday mid yaab leh sababtoo ah Maraykanka inta badan suuma rogo xayiraado ka dhan ah Sacuudiga.
tirada dadka ku dhintay laba dab oo ka ololaya koonfurta iyo waqooyiga gobolka California ee dalkan Maraykanka ayaa gaartay 66 qof. saraakiisha gobolka ayaa ku waramay in Khamiistii shalay la helay meydadka 7 ruux oo hore le, waxaana aad looga baqayaa in tirada dhimashada ay sii kororto maadaama weli la la'yahay 100,000 qof. khubaradu waxay sheegeen in dabka sanadkan ka socda California laga yaabo inuu noqdo mid ka mid a kuwii ugu xumaa ee soo mara gobolka, iyadoo eedda dabka la saarayo isbeddelka cimilada iyo kororka dadka. Jennifer Balch oo madax ka ah shaybaarka dhulka ee jaamacadda Colorado Boulder ayaa sheegtay in shan jeer uu ka badan yahay baaxadda dabka galbeedka Maraykanka marka loo fiiriyo sannadihii 70-aadkii.
madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Mike Pence ayaa sheegay in Washington aysan cunaqabateynta ka khafiifin doonin Kuuriyada Waqooyi kadib kulan uu la yeeshay ra-iisul wasaaraha Singapore Lee Hsien Loong. Pence ayaa dalalka Koonfurta Aasiya ku buuriyey in ay sii wadaan in olole cadaadis oo heerka ugu xoogganaa ay saaraan xukuumadda Pyongyang ilaa inta ay ka ogolaanayso in ay dhigto hubka nukliyeerka. hadalladiisa ayaa yimid iyadoo ay jiraan warbixino cusub oo sheegaya in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu ka shaqeynayo tijaabinta hub xeeladeed cusub oo ay horumariyeen. Maraykanka ayaa Kuuriyada Waqooyi ku cadaadinayay inay soo gudbiso liiska hubkeeda nukliyeerka, tan iyo markii heshiiska hubka dhigista nukliyeerka ay la gaartay bishii Juun, markaasi oo madaxweyne Trump uu la kulmay Kim Jong Un.
Thank you. qolka warkaasi aad kala socotaan dhigistaal waa VOA Washington markana galgaduud ugu yaraan 10 qof ayaa lagu soo waramayaa in ay ku dhinteen tir kale na ay ku dhaawacmeen dagaal maanta deegaanka Gole Gole oo markaasi dhinaca koofureed qiyaastii 80 km u jira magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud ku dhaxmaray maleeshaadka ururka Al Shabaab iyo dad deegaanka ah wariyaha VOA da Cabdi Waahid Macalin Isaaq ayaa dagaalkaasi ka wareystay Maxamed Sheekh Maxamed oo kamid maamulka degmada Eelbuur ee gobolka Galgaduud oo kamid saraakiisha hoggaaminaya ciidamada oo maamulka Galgaduud u diray goobta lagu dagaalamay si ay u caawiyaan dadka deegaanka
meeshaas akay een waxa ka dhacay markii aan ka waramo dad deegaanka ah oo dadka deegaanka degan ah oo shacab ayaa waxa soo weeraray nimankan qawaadiska nabadiidka
haye
iska hor imaad ayaa subaxii hore meesha ku dhaxmaray ee iska hor imaadkii markuu dhaxmarayna nimankan nabadiidka meeshu waa lagu laayay ilaahay fadligiis kadib markii dagaalkii halka marayna waxay soo waceen dadkii deegaanka maamul goboleedka Galmudug dadkii halka gaarayaan anigu kamid ahaa ee alxamdulillaah shukrillaahi rabbil caalamiin gacantooda ayay isaga celiyeen geesiyaashaas u dhashay deegaankaas annaguna waan garab siinay haddana waan garab taaganna
maxamedow wararka qaar wuxuu sheegayaa in dagaal kolkii yar uusan halka ka dhicin ee ciidamadii ka tagay dhuusamareeb iyo Gurceel gacanta ku dhigeen deegaanka Galan Gole si xeeladaysan ay shabaabkii halka marka hore uga sii baxeen kadib dagaal halka ka dhacay ee ciidamadii tagay halka looga soo saaray bal arrinta sidee wax uga jiraan
waxaan u malaynayaa warbixinta qofka wixii aad su-aashid waxaa loo baahan yahay haduu qof mas-uul yahay inaad uga qanacdid marka hore waxaan ku yiri dagaalkaas wuxuu dhex maray nimanka nabadiidka ah oo ummadda Soomaaliyeed dhibaatada ku haya iyo dadka shacabka ee degan deegaankaas oo ay qanjir riix ku hayeen muddo badan markii weerarkii saaka dhacayna ayla dhaanayaa noo timid halkaan ayaan uga gurmanay gurmadkii ayaan ku tagnay weli darbaaxyada ku dhacday ma ahan darbaaxyadii dowlad goboleedka Galmudug darbaaxyadii dowlad goboleedka Galmudug waa u dhiman tahay taa kamid ku dhacday waxay darbaaxyada shacabka iyo siyaasha ah oo naftood horayaasha ah
deegaankii Galan Gole yaa haatan gacanta ku haya
gacanta hadda waxaa ku haya maamul goboleedka Galmudug
maxaa hadda meesha ka socda
waxaa ka socdaa abaabul inta hadda ay ku jiraan ama ay hadda saameynta ku leeyihiin in looga sifeeyo abaabulkii ahaa ayaa dowlad goboleedka Galmudug ka wadaa
maxamedow maxaa xaqiijinaya in deegaankii Galan Gole ee haatan gacanta ku hayaan ciidamada ka tirsan kuwa Galmudug
waxaa xaqiijinaya aniga kula hadlaya
halkeed haatan ku sugan tahay
Goolan ku suganahay
dadka deegaanka ee saakay horey ula dagaalamay shabaabka iyaguma deegaankii bay wali ku sugan yihiin mise way ka baxeen
waan isla joognaa annaga iyo dadkii deegaanka ay waan isla joognaa waana isgarab siinayna
maleeshiyaadkii shabaab ee dagaalka saakay halka lagula galay halkay ku dambeeyeen iyagu
waxay ku dambeeyaan meel hadda aan wadda si toosa u gelin oo ay ku dhuunteen oo aan deegaankaas hadda gooni uga fogeyn u malaynayo inay u jirto 5 kiilomitir ayay haddar ku sugan yihiin hadda ilaahay idmana waa uga daba tegaynaa saacadaha soo socda idanka ilaahay
dagaalkan maxaa kiciyey oo halkaasaa halkaa uu uga dhashay
waa uga dhashay dadka cadowgtii nimankan waa nimad nabadiid ah horumarka bulshada soomaaliyeed ayay kasoo horjeedaan nolosha bulshada soomaaliyeed iyo dadka islaamka intaba way kasoo horjeedaan dhibaato ayay deegaanka ku hayeen dadkuna ma dul qaadan karo gumaysiga qayb gumaysi kamid a ayaa dagaalku ka bilowday oo ay kasoo horjeedeen dadka ku dhaqan deegaankaas
laakiin sababta kicisay dagaalka oo dadka iyo shabaabku in ay dagaalamaan keen
waxaa keentay qanjira riix badan dad ayay xirxireen dad ayay dhibaateeyeen dad ayay u hanjabeen gabdho ayay guryahoodii ugu galeen waxyaaba oo fawaaxisha ayay sameeyeen oo dhibaato ku ah deegaanka intaas ayaa kicisay oo dadku isku abaabuleen
dagaalkii saaki halka ka dhacay khasaaraha ka dhashay labada dhinacba haddaad nala wadaagtid
dhinaca xaggooda ah ilaa 10 ruux ayaa 7 goobtii taalla 3 waxay ku qaadeen dhimasho ayay ku qaadeen intaas xaggooda ayaan ka ogah 2 kamida dadkii ka dhiidhiyey ee dhibaatada lagu hayay bulshada oo deegaanka ah ayaa meeshaas ku dhimatay sidaa weeyahaa
kaas waxa uu ahaa Maxamed Sheekh Maxamed oo kamid maamulka degmada Eelbuur ee gobolka Galgaduud waxa uu waramayay wariyaha Cabdi Waahid Macalin Isaaq
haatan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqida ee toddobaadka oo ku saabsan sanad kadib markii la doortay madaxweyne Muuse Biixi Horumar iyo dib u dhac wixii ku yimid maamulka Soomaaliland. Waxaa barnaamijka soo jeedinaysa Zahra Ciidle Nuur.
Waxaan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadkan oo aanu ku eegayno sanad kadib doorashadii madaxtooyada ee Soomaaliland. Maxaa qabsoomay, maxaa qabyoobay, maxay tabanayaan shacbigu, maxayse ku bogaadinayaan xukuumadda cusub ee uu hoggaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Barnaamijka faaqidaadda ayaynu arrimahaasi ku lafaguri doonaa marka hore si aynu dhegaysano warbixin kooban oo arrimahaasi inoo soo koobaysa. Waxay noo diyaariyey Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
13kii bishii November ee sanadkii aynu soo dhaafnay ayaa ahayd markii guud ahaan deegaanada Soomaaliland ay dadweynuhu dareereen goobaha codbixinta iyagoo codkooda ka dhiibanayay in ka badan 1600 oo goob codbixineed kuwaasoo loogu diyaariyay agabka codbixinta iyo waliba howlwadeenadii ka shaqeynayay. Waxaana maalmo kadib ay guddida doorashadu shaaciyeen in codkii ugu badnaa ay heleen, isla markaana ay guushu raacday labadii musharrax ee ka tartamayay xisbiga kulmiye. Intii ololaha lagu guda jiray ayaa xisbi kastaaba uu taageerayaashiisa u sheegay ballanqaadyo kala duwan. Haddaba sanad kadib xukuumadda uu hoggaamiyey madaxweyne Biixi maxaa uu hirgalay? Waa kan Maxamed Cali Bire oo ah agaasimaha madaxtooyada Soomaaliland.
Xagga waxbarashada, kolley tallaabooyin muhiima la qaadayo. Macalimiin kun ku dhow ilaa 1940 macalin oo markii hore macalimiin ahay laakiin mutadawacnimo ku shaqeynayay ayaa shaqaalo rasmiya laga dhigay oo ugu yaraan 1000 iskuul ama 1000 dugsi oo dalka ka jira ka hawlgalaysa. Jaamacadda Hargeysa Shaybaad ayaa loo dhisayaa weyn. Wax soo saarka gaar ahaan beeraha ayaa iyada laftirkeedu ahayd qayb weyn oo ay dowladdu ku dadaashay. Ilaa in ka badan 2,000 hektar oo dhul ah ayaa la beeray.
Hase yeeshee, Barkhad Jaamac Batuun oo ah xogeyaha cadaaladda ee xisbiga mucaaradka ee Wadani ayaa isagu dhankiisa qabay in qodobadaasi ay yihiin faan.
Edfaanka iyo waxqabadku waxay yihiin waxyaabaha aasaasiga nolosha u ah. Haddii caafimaadkii la eego, hal cusbitaal oo wasiir uu xada ka jaray ma jiro. LCH kusoo kordhay gobollo bari iyo kuwo galbeed ma jiro. Waddada sheegaysa mas-uul wadda xada ka jaray ma jiro. Beeraha sheegaysa productive iyo wax soo saar muuqda oo inta lasoo qasaacadeeyo wixii beeraha kasoo baxay oo la arkay iyaduna ma jiro.
Haweenka oo si weyn uga dhex muuqda xilliga doorashada, gaar ahaana marka lagu guda jiro ololaha, ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey warbaahinta lagu arkay iyaga oo ka dooday isla markaana ka hadlaya ka qaybgalkooda siyaasadda. Sucaad Carmiyooda waa waxa ay ka mid tahay madalla u dhaqdhaqaaqa ka qaybgalka haweenka Soomaaliland ee siyaasadda.
Wallaahi haddaan anagu haweenka Soomaaliland nahay, waxaan u aragnaa niyad jab weyn inay nagaga dhacday xaggaasi. Madaxweynuhu waxalaaliya wixii uu magacaabay marka percentage la eego waxaa nahay wax aad iyo aad yar oo aan dee xitaa laba sheegi karin. Golihiisa wasiirada oo muxuu hayay 40 kor u dhaafay 3 dumara ku jira, maalin walba wuxuu soo saaraa liisas ay markii ugu dambeysay ahay 19 nin oo uu magacaabay hay-ado kala wada duwan. Agaasimayaal oo dhan iminka ayaan dhaweytoolo adigu 2-3 ka hor buu gabadh agaasimaha guud u magacaabay. Waxaanu aaminsannahay in uu madaxweynuhu aanu daransanayn hawsha iyo dadaalka iyo halkan.
Hase yeeshee, agaasima Bile ayaa ku dooday in dowladdu ay dadaal badan ugu jirto isla markaana ay xukuumadda ka mid yihiin hablo aad u firfircoon.
Dowladdu dadaal badan bay ugu jirtaa taasi. Xukuumadda waxaa ku jira hablo aad u firfircoon oo ay wasiirro ka mid yihiin, oo ay wasiirro ku-xigeen ka mid yihiin, oo ay agaasimayaal ka mid yihiin, oo qayb wanaagsan ka qaatay. Haddaad eegto wareegsadii ugu dambeysay madaxweynaha ee soo baxday lagu magacaabay xilalka, waxaa ku jira laba hablood oo miisaanle oo la magacaabay. Laakiinse xataa inta ka maqanna hablaha maanta ka maqanna waa wax conscious laga yahay oo dowladdu ay ka warhayso.
Doctor Mustafa Cabdullaahi Kaytane waa aqoonyahan ka faallooda arrimaha geeska, gaar ahaana siyaasadda Soomaaliland, ayaa isagu dhankiisa sheegay in rajooyin badan la sugayay ay wax ka dhaqaaqeen halka qaarna weli la sugayo.
Waxaad moodaysaa in dhinacna rajooyin badan oo ay markii muujinaysay inay wax ka dhaqaatisay, dhinacna waxyaabo fara badan oo markii hiigu ahaa aad moodo weli in la sugayo.
Ololihii doorashada ee xukuumadda haatan joogta ay ku soo baxday oo muddo bilo socday, isla markaana ay xisbiyadu si kaltana midba u cududiisa u soo bandhigayay, ayaa la tilmaamaa in ololahaasi uu ahaa mid xamaasadiisa watay isla markaana bulshada kaga tegay xanaf ilaa hadda raadkeedii sii taagan tahay. Haddaba maxaa laga filan karaa 4 sano ee u hadhay xukuumaddan, gaar ahaana marka laga qiyaas qaato waxyaabaha u taabagalay sanadkan? Waa kan mar kale agaasimaha madaxtooyada Soomaaliland Maxamed Cali Bile.
wax kastoo la dhisaya seesku kasoo bilaabma 4 sanooda soo socda waxaan filaynaa in arrimaha dowlad wanaagga ee seeska loo dhigay in haddaba horumarkii dhabta ahaa ee ahaa shaqo abuurista oo ahaa dhaqaalo kor u kicista ee ahaa in maalgashi laga helo dibadaha ee ahaa in furfurnaan iyo xiriir iyo ganacsi lala yeesho dowladaha jaarka iyo adduunkaba in arrimihii rasmiga bilaabmayaan maadaama seeskii dowlad wanaagga uu iminka uun faraha laga qaaday.
hase yeeshee xogayaha cadaaladda ee xisbiga wadan ee barka jaamac batuun ayaa dhankiisa qaba in sanad kadib marka la eego aanay wax rajo ah muuqan.
qaranka quruxdiisa iyo badbaadadiisa iyo qiimihiisa soomaaliland oo dhanba u tahay laakiin hogaamintu hadda sida u socoto ee rajo badan ma muuqato, ilaahayna lagama rajo dhigo, ilaahayna waxaan ka baraynaa inuu xaqa isaga garansiiyo iyo tiimka la shaqaynaya.
doctor mustafa cabdillaahi kaytan waa isna dhankiisa wax ka weydiiyey waxa la filan karo ayaa xusay in wax wanaagsan la filan karo, islamarkaana ku xidhay shardi ah haddii xukuumaddu ay wax ka baro sanadkaasi.
waxaan isleeyahay wax badan oo wanaagsan baa la filan karaa haddii xukuumaddu ay sanadkii iminka wax ka barato, sanadkii dib u qiimeyso oo ay dib u fadhiisato oo ay tidhaahdo maxaa hor u socday, maxaa qabi ah, maxaan bilaabin.
aada buu mahadsan yahay wariyahayaga cabdixakeen shiruuc. aynu gudagalno barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay ka qayb gelayaan xildhibaan xuseen axmed caydiid oo ka tirsan golaha wakiilada somaliland kana mida hogaanka xisbiga mucaaradka ah ee wadani, xildhibaan maxamuud jaamac warfaa oo ka tirsan golaha wakiilada ee somaliland islamarkaana ah guddoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga talada haya ee kulmiye, iyo cabdinaasir maxamed xasan buuni oo ah guddoomiye ku-xigeenka xisbiga mucaaradka ah ee ucid. waxaanu sidoo kale rajaynaynaa inuu nagu soo biiro maxamuud warsame jaamac oo ah afhayeenka madaxtooyada somaliland oo cilad xagga farsamada telefoonka daraaddeed aanaan weli haynin. waxaa hadalka ku hormaraya xildhibaan maxamuud jaamac warfaa, guddoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye. maxamuud, kusoo dhow barnaamijka.
sahra horta waan salaamayaa bahdiina qoyska iyo saaxiibadeeda xuseen iyo naasirba waan salaamayaa. doorashadii kadib waxaa dhalatay xukuumad xisbiga kulmiye uu dhaliyay guusheeda, xukuumaddu ballanqaadyo badan oo ay dadka u samaysay oo ahaa inay haddii doorashada ay hesho ay qaban doonto howlaha ayay ku tallaabsatay. for example waxaa jiray 7 tiir oo ay ummadda u ballanqaaday oo ka mid ahaa barnaamijkeedii siyaasadeedii ku hawlgelaysay uu ku hawlgelayay xisbigu oo arrimaha bulshada kamida, dhaqaalaha kamida, siyaasadda arrimaha dibadda kamid, amniga iyo nabadgelyada kamida, garsoorka kamid iyo cadaaladda, waxaa kamida horumarinta iyo maaraynta iyo maamulka wanaaga kamida, dagaameynta iyo isbeddelka cimilada aan raahday ayaa kamida. marka barnaamijka ay uu ku hawlgalay xisbiga kulmiye ee uu codka dadka kaga helay ayay dowladda maanta jirtaana ku bilowday. for example haddaan kasoo qaato arrimaha bulshada oo kale, waxa aan kasoo qaado waxbarashada oo kale, waxay dowladdu markii u horreysay samaysay in ardayda dugsiyada hoose dhexe ay u samayso buugaag daabacan oo aad garan karaysaa dugsiyada hoose dhexe kama yara ilaa 300,000 oo arday kama yara oo bilaash lagu siinayo. waxay ahayd markii u horreysay ayay dowladdu 1,100 macalin ay shaqaale rasmiya ka dhigtay. marka arrimi bulshada iyo howlo kale oo badan oo sida caafimaadka oo kale hadii ala bankuuro yahay biyaha oo kale oo arkaysa hargeysa caasimadii biyogelintii si wanaagsan bay u socotaa.
waanusoonoqonba
meelba ay taagan tahay anagu xiisbaha waan kula soconaa.
waan gartay, aad iyo aad baad umahadsan tahay maxamuud. waan kugu soo noqon doonaa guddoomiye ku-xigeenka xisbiga ucid. maxay adiga kula tahay sanadka doorashadii kadib, maxaa iska bedelay somaliland?
waxaa noo aragnaa horta dee walaalkay wuxuu ka hadlay guddoomiyaha golaha dhexe xisbiga kulmiye inay qabteen arrimihii bulshada oo tacliintii oo kale u soo qaaday. haddaan intiisa aan ka jawaabo, horta marka u horreysa somaliland maanta halka ay waxbarashada marayso maalin horta ay ka liidatay ma jirto. waad ogtihiino waxbarashadeenna somaliland maanta waxa weeye bareefadada iyo iskuullada bareefadka xoog badan, xataa madaxda dowladda kuwa bareefadka caruurtooda geysata, waxa weeye wasaaraddeenna waxa u qeybsan tahay wasaaradda waxbarashada iyo qeybta tacliinta sare. waxaad ogtihiin tacliintii sarena jaamacaduhu siday u tira bateen, qaar badan xaaladooda laga dayrinayo. waxaa jirtay commission tacliin sare oo xukuumadda kulmiye hore ay dhistay, kuwana ay dhiseen. waad ogtihiin in commissionkii tacliinta sare maanta ay noqotay goob aan loo eegin, ayaa tacliintii sare u hela ay noqoto goob uu madaxweynuhu ku naasnuujiyo kol boqofka uu xilka ka qaado oo day isku shaandhayti maantii dhaweeyte wasiirro uu xilka ka qaaday ayuu geeyay tacliinta sare isagoon u helo eegin laakiinse si ayna saaxiibada kaaga tagin ayuu halkaas u geeyay marka waxa muuqata de goobti tacliintu ay noqotay goob siyaasiya oo dad lagu naasnuujiyo isla marhaantiina ay xil ku sii sugaan marka annagu lama qabno in tacliinta ay wax ka qabteen
waad mahadsantahay cabdinaasir waxaan u gudbayaa xuseen axmed caydiid xuseen haya aragtidaada sanadka
hadda waxaan leeyahay dhibaatooyinkii taagnaa markii xukuumad darayti ee musuqmaasuq lahaa ee sicir barar lahaa ee ku dhaqan la-aanta sharciga lahaa ee nabadgelyo daxada lahaa ee kala fogaashaha bulshada lahaa ee siyaasaddii arrimaha dabadooda lagu khasaaray oo lagu feelgaroobay lahayd waxaa la waxaasi qodobadaasi wax ka qabashadeedi dee dee way fogi sicir bararka maanta halku maraya waa ognahay maxaan ku idhaahdaa musuqmaasuqii sidii uu berigii hore ee dee kulmiya uu meesha u joogay maantana waa kulmiya u sida cabdinaasir sheegay kulmiyuu baa kulmiya bedelay musuqmaasuqii lagu wareejiyey maxaan ku dhahaa halbowlayaashii dhaqaalaha ee dalka ee dekad lahaa ee airport lahaa ilaa maanta heshiiskeedii lama hadlo ilaa maanta wixii naynoogu ballan qaaday hay-adda aynu ku wareejinay maamulkeeda oo lacagteedna kasoo baxda halkaa dekadeedii lacagta kasoo baxda dayri xawiilata mooyaane wax maalgashiyo hoo la geliyo oo lagu soo kordhiyo ilaa maanta lama hayo ma lama hayo maxaan ku dhahay berber koridoorkii la ballan qaadi jiray lama hayo dekada ballaarinteedii lama hayo maxaan ku dhahay airport cusub aan la dhisayaa wax la wixii ummadda lagu maaweerinayay lama hayo sidii heshiiskii heshiiska xeerkii loo raaci lahaa ee maxaan ku dhahay xeerka maalgashiga loo tiiray ee ashkhaas loogu duu dhisay oo hebel baa awood ahaya maanta la galahayd ee xaqalqalinka looga qaatay ee maxaan ku dhahay guddoomiyaha xisbiga kulmiyaha kolel ku tegi jiray ee loo tusayay inuu yahay successorka hadhowto heshiiska sii wadaya arrinta dee waa halkii unbaa madmadugu taagan yahay heshiis haddan laba hayo taasi waa taa sicir bararki milyan iyo dheeraad buu maraya wax ka kordha mooyana wax ka soo dhaca lama hayo
waan gartay aad baad umaadsan tahay xuseen aad iyo aad baan kuugu mahadcelinayaa waxaan u imanayaa maxamuud jaamac warfaa maxamuud waad aragtaa waa mood dhegeysanaysay dooda labada mas-uul ee kale marka maxaad kaga jawaabaysaa eedahaasi
doodaha iyo eedaha waa doodo iyo waa eedaha soo tirsan iyo raasoona malaha for example xuseen wuxuu ka hadlay iyo naasirba waxay ka hadleen waxbarashada waxbarashada u anigan kuu sheegay waa markii u horreysay ee kun iyo dheeraad macalin rasmi loo shaqaaleeyey waa markii horreysay buugaagta 300 oo arday loo daabacay waxbarashadu iyadu waxay maraysaa broseskeedii maraysaa muddo sanadada waad garanaysaa sahraay waxaa lagu qaban karo iyo hawsha baaxadda ay leedahay
waan gartay aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaan imanayaa cabdinaasir cabdinaasir waxaad tilmaantay waxbarashada marka la eego somaliland intii ay soo jirtay weli may dhicin in ardayda buugaagta iyo qalimaanta wax ku dhiganayaan dowladdu kafaalo qaado marka miyaana idiin muuqan inay tahay horumar ama dhiirigelin ardayda lagu dhiirigelinayo inay dadkii danyarta ahaa caruurtoodii iskuulka usoo diri karaan
xukuumaddan iyo tii ka horreysayba inay war sare oo caalamiya gaadhsiiso waxbarashada buug iyo qalin baanu ka bixinay maanta somaliland xukuumadda jirta inay lasoo fadhiisato maaha inta ayay ka badan baa waajibka dowladnimo iyo uu saarani uu yahay laakiin waxaan walaal kuu sheegayaa marka u horreysaba in xukuumaddan maanta joogta ee kulmiye abid xukuumad waxa weeye maalintii madaxweynuhu golihiisa wasiirada uu dhisay ummaddoo dhan sas baa ku dhacay marka waxa weeye maantana meesha ay wax ka sida yihiini de madaxweynuhu waa shaksi laakiin garbaha uu ku duulaayay waa cabinetkiisa ama golihiisa fulinta ee wasaarada golihii wasiiradan meesha jirin golaha wasiiraduna waxay madaxweynaha wax ku kordhiyaan way wax qabtaan maanta wasiir wax qabanayaaba horta ma jirto wasiir kasta wasaaraddiisu fadhiyaa wuxuu kuleeyahay intaasaa laga cayimay decision ma gaari karo waxaad moodaa nidaam inagu cusub oo waxa weye dictatornimi iyo inuu wadanka yimiday oo wasiirka la magacaabaday inuu wasaaraddiisa oo madax banaanaad ahay madaxweynahana riboot gareeyo wixii ka xoog weynaadana madaxweynaha u sheego hadii makiinad yar maanta wasiir soo yibinaya madaxtooyada ilaa laga soo fasaxo ma jirto dalkii siduu u dhaqaaqaya ira cabsanaya oo habranaya oo madaxweynihii ka cabsanaya ayaa maanta yimiday madaxweynaha maanta jooga iyo xukuumaddiisa waxaanu kula talinaynaa waqtiga kuu haray 4 sano ee kuu hadhay inaanu labada xisbi ka qayb qaataan inaan kala talino halkaa ciddaa gee halkaa ciddaasa ku habboon marka madaxweynuhu waxa inuu ka qayb geliyo xisbiyada weeye maxaan keenaa laakiin iminka waxay noqotay inuu wasiirkii information kasoo qaadi kari waayo bulshadii uu ku cidhaa oo uu cabsanayo oo xataa haduu maato xog ka soo gobolka Togdheer ama gobolka Awdal ama gobolka Maroodijeex ama gobolka Sanaag ama gobolka Sool inuu madaxweynuhu gudbin kari waayo cabsi darteed wax laga cabsoonayaa lama yaa marka xukuumadda maanta jirta waxa weeye inay ummadan iyo dalkan sidan u dhaanto kowna waxa ugu horeeya xukuumaddan ay ku fashilantay waa wada jirki dadka iyo isku hayntii ummada
waan garsay aad baad umaadsantay Cabdinaasir
haddii dhegaystaadi imika nagu soo biirtay waxaad dhegaysanaysaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee v o a oo toddobaadkan ku saabsan hal sano oo ka soo wareegtay doorashadii madaxtooyada somalilan iyo aragtiyaha kala duwan ee laga qabo muddada sannadka waxqabadkii xukuumadda waxaa ka qayb gelaya xildhibaan xuseen axmed caydiid oo ka tirsan golaha wakiilada ee somalilan kana mida hoggaanka xisbiga mucaaradka ah ee wadani xildhibaan maxamuud jaamac warfaa oo ka tirsan golaha wakiilada somalilan isla markaana guddoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga talada haya ee kulmiye iyo cabdinaasir maxamed xasan buuni guddoomiye ku-xigeenka xisbiga mucaaradka ah ee ucid waxa ay noo suurtageli weyday inuu barnaamijka nagala soo qayb galo afhayeenka madaxtooyada somalilan maxamuud warsamo jaamac oo cilad xagga farsamada telefoonka ah darteed ay noo suurtageli weyday in aanu laynka soo gelino ku soco maxamuud jaamac warfa
waan maqlayaa dooda saaraay kolay horta ninaaskiisa lagama xaalsiya la yidhi xukuumadda maanta jirta nabadgelyadana iyadaa gacanta ku haysa isku soo dhowaanshaha dadka iyo midnimadoodana iyada ayaa gacanta ku haysa habeen iyo maalin kama fadhiisato golaha wasiirada ee uu madaxweyne muuse biixi doortay waa raggii uu u arkay inay la shaqayn karaan waana rag aada iyo aada mid waliba booskiisa ugu mudan yahay loomana dikagareeyo loomana dhaafo shaqadooda iyaguna had iyo habeen from toddobada ilaa labada waxaweeyaan dowladda keliya si ay wasiirada u shaqeeyaan ee xafiisyada fadhiyaan ilaa labada duurnimo ay ku gaadhaan horta taasi waa taa arrimaha kale waxaynu ka hadlaynay sahray waxqabad sanadeedkii baynu ka hadlaynay oo ay doodeenu salka ku haysay waxqabad sanadeedkan xukuumadda kulmiye waxay samaysay mashruuc la yidhaahdo shaqo qaran la yidhaahdo 1500 oo arday bay u samaysay inay xarayso sanad walba oo ay ku tababarto halkaa oo dabeedna ay 1500 sanad ilaa 2 sanadood ay ummadda u shaqeeyaan oo ay ugu shaqeeyaan shaqo qaran mashruucaasina wuu hirgalay waxaad ogtahay oo kale in la sameeyey kaydad kayd raashin baa la sameeyey dowlad aan kayd lahayn dowlad maaha kaydka raashinka dowladdu waxay maalgeliso kale mashruucii wataale waxay u qotay 1500 hektar bay u qotay xaahi 900 hektar bay u qotay beer 700 hektar bay u qotay ilaa dad gaaraya 900 oo qof oo dan yara waxay u qotay beeraha bilaash baan ay u qotay dalagyadaasoo guu doonta dowladdu iyada oo ka duulaysa inay xagga raashinka iyo iskaga filaanto iyo wax soo saarka waxay dalagyada ay soo saarayeen dadkaasi waxa ay dowladdu way ka iibsan doontaa dabeedna kaydkeeda raashinka ah ayay ku samayn doontaa dowladdu waxay kala qabatay haamihii shidaalka kaydka shidaalka dib bay ula wareegtay waxay kaloo la wareegtay madaarkii amnigiisii iyo magaranaysaayay haydaan jardiinooyinkii quruxda bilicdiisii oo dhan way la wareegtay waxay kaloo ay dowladdu dhistay dariiqii wataale ilaa hargeysa 60 kilomitr qandaraaskiis waa la bixiyey waxaa kale ood ogtahay in berbera dekadii berbera maalintii dhaweyd madaxweynaha iyo ninkii dd wan u sareeyey ay halkaa ku kala saxeeleen heshiis inay hawshii dhaqaaqdo waxaa laali wixii mashaariicda ahaa waa la birgareeyey deg deg bay u bilaabi doonaan ilaa balcaan 400 million ayay gelinayaan dekadii iyo howlaheediina way noo bilaabmayeen berbera corridor jidkii dheeraa isku xireeyey wajaale ilaa berbera isaguna waxa weeyaan waa la bixiyey mashruuciisii dowladdu runtii badan oo ay qabatay oo garanaysaa ay gacanta ku hayso way jirta biyihii hargeysa wejigii labaad baa imika socda halaali wax istaagay may jirin wejigii labaad baa socda waan ognoota waangidii beebabkii wixii oo dhan waa wada diyaar kolley soomaalidu waxay ku mahmahdaa saca aan dayta dhalaynin unka kama maqlo marka anu waxaan u arkaa nimankan mucaaridka ah ee eedahan samaynaya inay yihiin rajala-aanu ay ka tahay anu waxba islahayn dabeedna ay afkun kaga hadhay inay eedo beena
oo aan macnaheedu lahayn oo saliir raad soo lahayn inay marmariyaan dawladda.
Aad baad u mahadsantahay maxamuud jaamac warfa oo kugu soo noqonaya. Waxaan u baaqayaa Xuseen Axmed Cadiid. Xuseen, waad maqlaysay dood
barnaamijkii siyaasadeed maanta inuu deeno akhriyo halkan ma yaalo ee sanad baxad qabtay baa taala sicir barar 500,000 dhaafay baa yaalo ee maxaa ka qaba xukuumad baa u tahay inaad timaadaa umadu dareento oo nolosheedii baa gariir ku jirtay kuwa ka weyn oo la qaban lahaana ma jirta nolosha umadda ee maxaa ka qabtay baa taala maanta 1,100,000 dheeraad ayaa lagu sarifayaa $100,000 maxaa ka qabtay baa taala musuqmaasadii weli maxaa ku dhaadda ka daahantineedu ku wareejisan tahay bay ku maqan tahay weli heshiiskeedii lama haye wixii umadda beentii lagu akhriyayay lalahaa airport talaa la dhisayaa iyo dekad baa la dhagax dhigayaa iyo maxaa ku dhahdaa maxaa ku dhahdaa berber kor door baa la dhisayaa lama haye ee maxaa ka haysa sanadkaas iyadana maxaa ka haysa maxaa ku dhahdaa in ku dhaqankii maxaa ku dhahdaa sharciga xukuumaddu ku hadlayaa sharciga ayaa sharciga dhaafsan oo waxa weeyaan istixaar baa jira uu nidaam u yahay oo uu baaskareeyay oo istaraktarka xukuumadda sheegaysa oo istaraktar aan istaraktarkii ahayn baa lagu soo dhigtay dere dikreeta madaxweynaha lagu buriyay xeerkii gacanta uu taagay dhaxalmud xeerkiina wuu jiriyay maxaa beegada ku dhaqankii sharcigu meed shibaalkii baa ayaa lacag la saaray bileedna markii baa lacag la saaray cashuurihii baa la kordhiyay iyadoon awood loo lahay mee sharcigii ku dhaqankii lagu sharciga lagu dhagalaa mee umaddii loo turi lahaa qaadi kari lahayd mee xildhibaanna wuu yahay maxamuude mee mas-uuliyaddiisa meebay uu oran lahaa lama kordhin kara ee dastuurkaa sheegaya inaanu wasiirku cashuur kordhin karin uu oran lahaa meebay ku dhaqankii sharciga halkaasaa laga yahay colaad baa la yidhi de waxaan ku yihi soo noqnoqoshada uu ka hadlayo arrinku uu weyne baa la yidhi ama arrinaan meesha ku jirin baa lasoo gelinaya ama mid meesha ku jiraa laga saaraya mar walba xukuumaddu heshiis bay gurubaa umaduna waa isugu tagtaa marka la xirayo hanjabaad baa lagu daraa oo la yidhahda cidii dambe jabisa sidaa iyo siyaasaa laga yeelaya imise goor buu jabay oo xukuumaddu inay bilkaabilaa ilka tahay la arkay oo ay irbad maxaan ku dhahday maxaan ku dhahay kigees ka ridi kari laada oo ay cidii jabisa wax ka qaban kari laada oo qof ka soo xiri kari laada maali dhaweyn intii heshiiskii dambeeye laba arrin baa dhacay nin wuxuu galay puntland buu galo waa laga soo qabtay waa la wareejiyey kii kale ee dhinaca kale aha ilaa imika lama hayo xukuumadduna meelay kaga maqan tahay garan mayno heshiisku hadduu dee maalin walba nin gacantiisa ku qaato oo xukuumaddu qaban weyno soo inuu burburaya la garan maayo kii dhumaya sal in laga soo hoydo baa imika dawlado kale gacanta ku haya oo innagu weliba lagu eedaynaya mararka qaarkood xukumadda qaarkeed eeda loo soo jeedinaya oo aaminkeedba ka baxay inuu ummaddii marka hore ay xukuumaddu dhexdhexaadin jireen ee arrinkeeda geli jireen inay maanta ugara qaadaan baa ka baxday aaminkeeduna ka baxay marka waxaan leeyahay war xukuumadda uu ka hadlayo maxamuud waa taa waa runtii naa cabdinaasir duug iyo qal baraysadkaa lacagta qaadanaya lacagta lagu siinaye macalin si wanaagsan ama tagay buu ayuu ku faanaya xukuumaddu mas-uuliyaddaay ummaddan uhaysa meebay ee danyarta iyo ummadda inuu danasa ahay dhalinyarada 30 jirkaa ee iyagoo waaya arag noqonin oo aan maxaa ku dhahdaa siyaasaddu kusoo korin in maanta booskii siyaasiga ahaa uu ritaayrka ku geli lahaa lagu markiiba la geeyo oo haddana sidii kuwa imika u horeeyeen la dareeriyada sagan intaanu joogin haddana la dareeriyo oo dabeydo meelu ku hagaago uu garan waayo waa kaa baylodkii qarankee biyo dhaamanaya noqday dee taasay maraysa
waan gartay Xuseen warmaadsanta
waa heeda amarka laga dhigo wasiir
waan gartay
ee marka haddana hadkeligoonu madax waa heedka ku noqdo ma sharaf baan sawa sharaf dara xusooy
waan gartay Xuseen
maanta mi soddon jir kuma jiro waa wada dhowr iyo 20 jir
waan gartay Xuseen. Xuseen, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Dabcan bulshada waxaa jirta qeyb oo gol in dhalinyarada ay laga qeyb geliyo maamulka oo xilalka wax laga siiyo sidoo kale
laakiin halkaa maaha heer bay leeyihin dee dhalinyaro waay aragnay inay ku gaaraan hadda waa kahorreeya waqtigoodii o dhan waa dambeeya anu waxaan qabaa qofka halkii uu ku ritaayir garoobi ilaa lagu qoraa igu beenanay sidaan u malaynaya taa sahlay adigoo 30 jira maanta haddii halkaad ku ritaayir garoobi leyd inta lagu qoro oo weliba xaq loo leeyay inaad goortii la doono lagaa qaadi karo oo teerab shaqo aanad lahayn oo sanad intaana gaarin lagaa bedeli karo waxbaa lagu yeelay waxba laguma tarin.
Waad mahadsantahay Xuseen. Waxaynu u daynaynaa inagu shaqada ay qabtaan bayna khusaysa madaxweynu isagaa u madax bannaan cidda uu dooranayo ama uu shaqada u diranayo. Waan kugu soo noqon doonaa Xuseen Axmed Cadiid.
Kasoo dhigana goorteed balacayne maxaad kama filaysaa?
Waan garta. Aad baad u mahadsantahay Xuseen. Waxaan imanayaa Maxamuud Jaamac Warfaa. سفي عن بعض بقى السنة يسي ضد حسين أحمد عيديد يضن واحد شخص أبارة يو أرين شخص كويت يعني أنا يشرين ضد يا أراء ذا أمبد مركت جوابك بحنا سا محمود كصعة
نقطة وحن كحال مريض يا دليلة نقول يا نلا وان ما كان على حصول حي وان ما بيجله وان ما المضر وان ما هو مده ويلو عش وان ما رش قين كريا وما كان وما كان الأول بحافيس كيسي وشوغا وحلكي مضو هاي نسي ولا يصير أي أوجدانية أنا هو حكومة هذان هاي كلمية مضو واحد لازم نتينا الحقوق بله وحقبة كيا أي أنا قبل لقالين أنا قبلنا أي عفما أي وحبر شلة أي بيلة أي درقيلة أي أمنلة وان وحينا سوينا كنا وان وحينا سوينا كنا ويلو صعتا وح يفرين صهوة بهاي حكومة هي شعب جزء قتل أنا يرادو برنامج كي يفتش تين أنا يراد ترى ما سوق هذا أو يجا لتاجره أو مثلاً ساي نور الله صنعيه أي كتير شيء فنقول جل من أوله أرين مثلاً وكذا وكذا مثلاً حسب جوادني هذان هذا الله أرينها أمي جو كله حسب جوادني هو تاجره أو أن كرسوني نكهل كاو بحاي آخر ليلة هذو يفرق إنه كويس حسب جوادني هي تاجره مالي كلية تمي عمبارين oo may oran ninkaasi halka uu xawaa tarindu mustaqbalkeenu waa dimuqraadi qofaliba uu hadlaya sheegowa ka maanta aan hadlaya ee dhaliilaya ee uu doonayo
waxaan gudbaya Cabdinaasir Maxamed Xasan Buuney haye dhinacaaga gabagabadii barnaamijkana weynu ku dhawna
ee walaal horta waxa haboon anagu waxaan jecelahay labada xisbi mucaarad hadaanu nahay in xukuumadu guuleysato si waxa way xisbiyada qarankuna ay hawluhooga qaranka kaga beegan mar walba u qabsadaan xukuumadu inay guuleysato waxaanu ka jirtay sababto dalkayada hoggaaminaysa haddii xukuumadu guuleysato dalkiiba guuleystay marka walaal waxa muuqata waxba qoladan kulmiye ku adkeysanaysa sanad waxbaan qabanay waxba may qabanay intii ay ugu yimaadeen baba ay wax ka sii dhimeen madaxweynaha maanta joogay waxa way dalka gudhiisii waxa uu samad ku dhawi gobol uu wari tagay oo waxa weeyaan u bulshadiisa xuquuqo la soo noqday ma jirto wasiirkiisa daaxiliga laba dhacdo oo bariga ka dhacday mooyaan ee meeradi dalka oo la og yahay iyo golayaashaanku maanta halka ay marayaan indhihiisa kuma soo arag musuqibaad arkaysa waxa soo dhaba muuqata waxa soo dhana fogjignaan baan u leenahay ku daawan mayna kulmiyaha maanta jooga inuu dalka sida uu ku sii wado kuma daawareyno waanu ka qabanayna annagu xisbiyahan markii uu horeeyay waxaanu sheegnay imkana aanu sheegayna war Soomaaliya wada jirba wax ku tahay qaranka Soomaaliya waanu difaacanayna laakiin bulshada Soomaaliya cid kamidhi marka ay wax tabato waxa dawladda la gudboon inay dadkeega la fariisato inay dadkeega maqasho inay hadii gar leeyihiin garta siisa hadii kale qaanunka dawliga ay ku fuliiso laakiin in la ilaahay jeebeliyo seen hebel halkan ay ku bixiyanayo waxa way xisba ka dambeeyo waxaas waa liidashada kulmiyaha maanta joogay oo waxa way markii hore mucaaradka ahaayeenna ay sida uu u yooyotay jireen war dalkaydi ka hoggaaminaya xukuumad baa tii diibay dadka la yooyotamina sidii dumar kale tambar ugu soo fariisinay oo kan lay keer laydahaynay dalba la nidiyo hoggaamiya oo jabhadaha soo xireeyay haday jiraan oo wax weeyaan umadiina mideeya oo xisbiyada tala wadaag la yeesha oo expire ka saara golayaasha sharci dejinta maanta fadhiya oo wixii la nidiyay maday doorasho kamida si umada wada jirka ugu soo noqday doorasho qabta oo ka baxa wax weeyaan waxaan mar walba ku hadaaqtamaysiin haddii biyo wax ka qabateen biyo maba jiraan waa wixii la nidi doortay haddii wax barasho wax ka qabtaan maba jirto iskuuladii bareefadka kaalmaha ugu horeeyay tacliinta sare ka galee maxaad maalin kale ay iskuul dawladeed ba kaalinta ku soo dhawaaday ama kalabaad ama ka saddexaad galay loo oran waay waxa waxba kama jiraan waqti dambe oo xukuumadda siisiinaynaana ma jirto labada xisbi talay wadaan degdeg ba la isku ayaa sanadada dambe naga si lumi maayaan kala qaran ba la gaaray oo dalka lagu hoggaamin doona kulmiyana isku halayn maayo golayaal sharci dejin oo gasbayra iyo waxa weyn maxkamad sare oo maalin walba la booqdo dadka loo tuso in hay'ad la dhisanayo oo waxa weeyaan loogu digtay dargareeyo xisaabta qaranka ma soconayso kulmiyaha maanta jooga haduu sidoo wax u wado wax ka bedeli waayo xisaabta qaranku waxay qaadanayaan doorkooda dastuuriga oo ah inay ummada badbaadiyaan oo isku keenaan ummadooda
Cabdinaasir
maanta jira dalka hoggaamiyo أنا كوه جامية تتوسن أحزاب تقارن كمركا ويا عمصيان لكن وفديتنا وفديت بناي دت كنا هم الدعوان حسبيتنا وحوي وين وين نورجريننا من اللي جيلي يأكل ميما
وانكرت عبد الناصر وضمة سنت هاي محمود شام عرفة قبل قبدي برنامج كنا وين وكده ونهاي دليلها حسبية معارض كيدين صوت شيدين أيام وضركتان حسب حاكم كي يدولدي كلا الطيبة محا إذين قرشيسن سيدادو حوة دان مكوقان عسنتيين دليلها ليدين صوت شيدين أيام يهين كوتشرا أو باهنتين الصحذان أرمها سي دين عاقا
سهراء يهورتا تاسوا بداني وحبك تشيرين شعبك أنا مخراتيا oo den shacabiga soo doortay waxa ay shacabigu codkayta leey ku siiyeena waa kalsooni ay qabaan oo ay adkayeen in uu mudane muuse biixiyo hukoomadiisu waxa kaliya tahay maanta dibka ka saari kara wadanka ay tahay waana la qabtay waana lagu jira midba ku sheegay saaray waxaana caalamnimadu soo martay oo uu dhigay maxay kulmiyaan waxay laakiin waxa leeyahay war anigu waxaan ogaaday sidii bariga mucaaradda haynaa sida ka waan tahay madiidanin daliilaha ay soo jeedinayaan wixii ka jira laakiin wixii aan ka jirin waxa weeye mid afka baa weyn musuumaasaq buu sheegay Hussein wasiirka cadaaladda Soomaaliye musuumaasaq buu badaw wasaaradii soo ka dhacay labadii inaan ay saag fadhiyey midna u dhalay midna saaxiibkii ahaa buu u kale yahay oo midkaasaan leh ciidankaas uu taasooy midna uu cidna kaga tagay labadii gabdhood ay saag fadhiyey midna inaan si saaxiib midna ay ayuu midna kashanka geeyo wasaaradda maaliyadda ka shaqale si kala naag fadhiya marka musuumaasuq isaga gurigiisu yaala iyo iyo qaraabo kiilba waxaan waxba ka oran maayo taa laakiin indhihii fayoobi way arkayaan indhihii fayoobi way arkayaan waxa uma sanadka waa muddo yar oo kooban sanadka xukuumaddu waxay ku talaafatay wax qabad rasmi ah oo ay ummadii u xilsaaratay in mudane muuse diixmad weyna u noqdo ay arkayaan oo ay ku kalsoon yihiin baan qabaa anigu
waad maadsan tahay sidaad noogu soo koobtay Xuseen Axmed Cadiid baan rabaa inaan wax ka yar 30 sekan inaan siiyo madama oo arrin shakhsiya oo caruurtiisa ku saabsan aad ka hadashay maxamuudow su'aal baan ku weydinayaa intaanad soo galin Xuseen Axmed Cadiid ma jirtaa caruur aad dhashay oo ama taliye la gaashaan la laga dhigay ama taliye ama wasaaradaha dawladda laga shaqaaleysiiyay iyadoo dadkii la midka ahaa sidoo maxamuud sheegay aanad waxba shaqaale siinin
ruuxa ida mid baan maaliyadda ka shaqeyso oo kastamka joogto oo dalka oo dhan imtixaan laga qaadinayo dambareedka u gashay boorka lagu soo dhigay hay'adda shaqaale iyadoo number 8 ah sida ay tahay baa haddana wasiirkii meesha joogay uu ka tagay inuu shaqaaleeyo isagoo 20 qortay markaa ugu tagay intay dheer ka gashay maxaa loo shaqeynayaa weyna uu 20 kaga dhigay sheekada dhacday ahayd soo wendi hay'adda shaqaalaha inay number 8 ka gashay intay ina ka gashaala noqdeen daan ugu ciidada ma qoro ciidada ka dhiman haysa ma xarumo maanahay ciidada ka rigiisa qoriyo waxbu lahaa de qoriyo buliska sida loo qoro kala loo qor jiray taasina diiniga iyo ogliin xaruntay aqoonteeda meesha ku tartay jaamacade ka wada baheen master degree wada hayay badiido haystaan ma garad jaamacade qaar ka dhigaanay diinka wada yi ka yihiin marka xaruntayda de xad bay leeyihiin ay Xuseen ma qorin midna ma qorin wallahi taa aan ku leeyahay imtixaan bay gashay intay imtixaan wasaaraddayda u diiday inay gasho imtixaan wasaaraddayda ayaa u diiday inay gasho oo kulli waxa loo oran doonaa
waan kartay marka haddana halkaas su'aal ka weydiiyo mar hadii caruurtaadi oo dhalinyaro ah wadanka wax ku bartay ba ay shaqooyin heleen oo ay mas'uuliyiin ka noqdeen ama kastamkii ha noqoto ama ciidamadii ha noqoto maxaad u dhaliilsan tahay dhalinyarada kale ee madaxweynuhu ama agaasimiyaasha ama wasiirada u magacaabay
anigu waxaan ka hadlay dadku waxay u baahan yihiin dalku dhaqan buu soo lahaan jiray agaasimo guud weligiiba wasaarad kasta ninka ugu qabaysan buu haajir continuity wax la yidhaahdo soo jireenaba ayaa laga dooray aqoonta iyo waay aragnimada lagu bishaayo horta taa looma raaco
gabagabadii barnaamijka ayaynu maraynaa anoo kugu soo noqon doona hal mar bal waxaad ii soo koobtaa dadka ku dhageysanaya haddii noqoto dadkii u codeeyay xukuumadda iyo xisbiga kulmiye iyo haddii noqoto dadkii ka codeeyay oo dhamaan maanta madaxweyne Muuse Biixi uu wada yahay madaxweyne waxaad u sheegi karto aad la qabtay waxa soo socday la qaban doono waxaad oran karto doorashadii waa laga faa'iiday adoo si kooban noogu soo dulmaraya
waad mahadsantay saaray kulay waxa jiray baqaabyo ay sameeyay xisbigu waxaa inuu xirgeyn doono arrimaha noocaas umadana uu qaban doono
sanad muddadii sanadka ahayd ee xukuumaddu jirtay waxay qabatay masaa'il aad iyo aad u badan ayay qabatay oo ay for example jidkii isku xulayay ergaabo iyo burco isku xulayay waxay ku biirisay ilaa 90 kilometer ayay ku biirisay jidkii tukara ilaa laascaanood oo 60 kilometer ahaa way dhamaystirtay waxaa kale oo ay waad ogay duufaantii ka dhacday xaggan galbeedka ee Saqar oo baabi'isay jidadkii iyo wadooyinkii iyo xoolihii iyo wixii oo dhan taasina isla mar ahaantiiba dowladdu gacanta ku qabatay dariiqadii way hagaajisay dadkii way dejisay way magaranaysa wixii xooluhu ka baxeen raashin iyo waxba lala gaaray marka iyaduna meel fiicanbaarinkaas maraya marka waxaan soo koobi kara maaha oo halkan magaranaysaay aan ku soo koobi kara mashaariicda xukuumaddu u ballanqaaday inay arrimo qaban waxaan soo koobi kara maaha for example kale oo weyga oo kale iyo nawaaxigeeda waxaa laga qoday soo allaa 4 ceel oo biyood baa laga qoday ilaa dhaamam biyood oo kaydad biyaana waa laga qoday marka waxa weeyaan hawshii ay ummaddu u igmatay xukuumaddu way ku taagan tahay waynaansa sanadka intii u hirgashayna waxa weeyaan way hirgaleen waxay ku jiraan barasaskii bay ku jiraan oo wax gacan lagu hayo waxna way soo hirgaleen intaa iyo in ka badan muddo dheer baa waa sanadkii ugu horeeyey 4 sanadood oo kala noo harsan foom maalin laguma dhisin
waad mahadsan tahay waxaan u imanayaa Cabdinaasir Buuni Cabdinaasir waad maqlaysaa
horta walaal aad baad u mahadsan tahay anagu xisbi u ciid ahaan taariikhdeeda waxa lagu yaqaanaa inaannu mar kasta garab istaagno arrimaha qaranimada Soomaaliland kulmiyihii hore wuxuu bilaabay arrimihii mashaariicda oo arrinta kale aanu ku kala duwanaynay ahayd xisbigaanu walaalahan ee wadani oo ahayd marsada dekedda barbare maalgashigeegi DB Wall waanu garab istaagna xisbi ahaan si dhaweyte waanu garab istaagnay waan xafladiina waanu joognay heshiiska lagu kala saxeexanayay wax xukuumadda kala mid baanu fi ummadda iyo dalka horumar u ah laakiin waxa weeye xukuumadda maanta joogta walaalkay maxamuud waxaan jeclaan lahaa inuu akhriyo DB Wall inay maanta aanay wari dekedeenii aanay shaqadii loogu talagalay inay ballaariso lagula heshiiyay inayna ka qabanin inay weli lacagteenni maamusho xukuumaddu halkay geysay muddada 12 bilood iyo barka ay joogtay lacagtii dekedda ka soo baxday maxay ku qabatay lacagta la ururiyay ummadda horumar ha loogu sameeyo nabadaynta ha lagaga shaqeeyo ciidamada qaranka ha la geliyo biyaha ha la geliyo tacliinta ha la geliyo ummadda isku wadisteeda iyo wadajirkeeda ha la geliyo laakiin hebel maxay iga galay reer hebel maxay iga galay hebel waxuma hayo oo wixii loo doortay xukuumaddan maanta jirta iyo ciddaa arki maayo waa dhaqanna xukuumadda maanta jirta ay la timiday waxaanu doonaynaa si ayna taariikh xun u noqonin in dalkan ay hogaamiyaan baalasha ay ku doolayaanna wax xisbiyada golayaashan ee spyrkan meesha laga dareeray
aad baad u maasantaa Cabdinaasir oo maxamuud Jaamac Urfa talooyinkaasi xisbiga u cid soo jeediyay maxaad is leedahay waad ka qaadan kartaan maxaad ku diidan tahay maxaad u malaynaysaa
horta ugu maasan yahay Cabdinaasir waa runtii oo heshiisyadii DB World dekedda iyo madaxada iyo heshiisyada aad bay nagu suboorgareeyeen xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisaba way ku suboorgareeyeen laakiin dee mid baa jirta horta dowladda shacbigu dowladda ayuu u igmaday in ay mas-uuliyad qaado ay wax u qabato waa dhab oo waxa wanaagsan in la wada tashado constitution-ka inaa sheegaya in magaranaysaa la wada tashado waana ogolahay laakiin waxa laali wax kasbaya ma jiraan inaanu xukuumo nimanka mucaaridka in laba taalo mid sanoo soo fariisto nala arrimiya taasi dee maaha magaranaysaa macquul waay annaga noo xil saartay inaanu aan ummaddu noo xil saartay inaanu annagu ummadda hagno oo aan waxu qabano anaga nolo xisaarta umaduna inay anaga nala xisaarto way noo xisaara way noo xisaara marka wax laali wax nagu qasbiya ma jirna jiro adweyd xisbiga mucaaradan salmiis soo filintiragan nala taliya waxaan u oranaynaa waan ka aqoon badanahay waan ka waayarsanahay waan kasanahay marka wax laali waxaan ugu noqon karaa ee aan uga baahanahay haba yaraatay ma jirto wadaad garan marka anaguna waxaa horan oo kugu soo sheegay bukana waan kugu celinayaa saxraan hawshii umadu ma igmatay sideedii baan u haynaa
dowladdu waa dowladdu ugu musuqmaasuqa yarayd.
Gudahaan dhegaystayaal, barnaamijkii faaqidaadda toddobaadku waa naga intaa. Barnaamijka toddobaadkan waxaynu ku eegaynay aragtiyaha ay mucaaradka iyo muxaafidku ka qabaan muddada sanadka ah ee ay jirtay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Waxaa barnaamijka ka qayb galay Xildhibaan Xuseen Axmed Caydiid oo ka tirsan Golaha Wakiilada Soomaaliland, kana mid ah hoggaanka xisbiga mucaaradka ah ee waddani, Xildhibaan Maxamuud Jaamac Warfaa oo ka tirsan isla Golaha Wakiilada Soomaaliland, isla markaana guddoomiyaha Golaha Dhexe ee xisbiga talada haya ee Kulmiye, iyo Cabdinaasir Maxamed Xasan Buuni, guddoomiye ku xigeenka xisbiga mucaaradka ah ee UCID. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmayno, dhammaantiin waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Anu intaasi ku dhaafno barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka, waxaana la socodsiinaysay Sahra Ciid Lanuur. Sidaa dhegeystayaal maqlaysay barnaamijka faaqidaadda toddobaadkan, waxaa cilad farsamo oo dhinaca telefoonka ah darteed uga qaybgeli kari waayey afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac oo qorshaha uu ku jiray in dooda uu ka qaybgala. Haddaba Sahra Ciidla ayaa wareysi kooban la yeelatay barnaamijka faaqidaadda kadib.
aad baan ku salaamayaa Sahra, waan ka xumaysaad sheegtay inaan ka qayb geli kari waayo doodii isgaarsiinta oo cilladoysnayd awgeed. Runtu xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxay ku hawlanayd inay fuliso ballanqaadkii iyo barnaamijyadii ay ololaha ku gashay. Waxay xukuumaddu qorsheynaysay inay barnaamijka ay fuliso muddada sanadka. Madaxweynuhu ballanqaadadiisii iyo waajibaadkii qaran ee dastuuriga ahaa ee dalkan loogu dooratay waxyaabo badan oo miisaan qarankan ku leh, oo runtii markii u horreysay la fuliyana madaxweynuhu uu qabtay. Runtiina marka meel la maamulayo ama dal la maamulayo caqabado way imanayaan, laakiinse waxay xukuumadda xisbiga Kulmiye u bislaatay mar walba inay wajahdo oo ay caqabadaha yimaada ay xalisho oo ay dhanka horumarka iyo wixii laga filayay ay bulshada u fududeyso.
Marka Maxamuud Barto, waxay ka mid ahaayeen barnaamijkii ololaha xisbiga ee doorashada lagu galay ee ilaa hadda suurto galay, aad sheegi kartaa?
Walaal, waxaan sheegi karaa in waxbarashada la tayeeyo oo la xoojiyo si qarankan u helo bulsho wada aqoonyahana oo xirfadleeya oo khayraadka dalkeeda ku jira aqoon kula soo baxa, isku filaansho dhanka si looga maarmo waxa badan ee dalka dibadda uga imanaya, wuxuuna hirgeliyey mashruuca wax soo saarka beerashada maadaama aynu dhulbeereed aynu haysano, in ay xukuumadda ka go-an tahay muddada sanadka ku tijaabisay oo ay indhaha bulshada reer Soomaaliland iyo waxqabadkeediiba ay ku muujisay in dadkeennu ay dalagga wax beerashada ay ka mira dhaliyaan si looga hortago saboolnimada iyo baahida badan ee dhanka cuntada ka jirta.
Dadka badankoodu waxay sheegayaan in beeraha iyo dalagyadaasi la beerayo inay yihiin waxyaabo ay dadku beerteen, ilaa haddana keydka ay dowladdu sheegtay in la diyaariyey inaanay waxba ku jirin bay dadku sheegayaan, oo aan weli waxba lagu shubin wax raashina. Bal hadda keydkaasi haddii aad xogogaal u tahay Maxamuudow, ma la dhigay wax raashina, mise magaca kayd uun baa la sameeyeyo? Ilaa hadda wax ku kaydsani ma jiro.
Alla beeray waxa dalagayo beerista marka la yaqaano waa wax laysla wada yaqaano, dhulka la qodaa, midhaha lagu ridaa, waa la dhaqaaleeyaa, waa la ilaaliyaa, biyaha loo xidhaa, waa la harameeyaa, dabeetina geed baa soo baxa, geedkaasaa midhaha dhala. Wajahda 1500 way baxday, waa dadiyaar intii ugu horreysay ee tijaabada ahayd, way soo goodayo, way taallaayo. Wasiirka beeraha iyo siyaasadda madaxweynaha ee waxsoosaarka isagoo fulinaya ayayba soo gooday, xaaxi waa la dhigay, wuu soo biqlay, wuu baxay, beerna waa la dhigay. Cidina dhul aan wax lagu beeraynin iskama to oo lama faarfaaro ee dhulka waxaa loo qodaa oo qarashka loo geliyey oo miisaaniyaddii 2018 xoogga loogu saarin wax la soo saaraa, waa wax muuqda oo itusa oo itaabsi ah oo qaran ku leeyahay. Geedkaa markuu ku yaalana geedkii ku yaalaa gacanta lagu hayaa, waa la ilaalinayaa, birina waa la soo jarayaayo, geedkii qaranku noqonayaayo, dhulkii la dhigi lahaa iyo wixii lagaga hortegi lahaa iyo siyaasaddii lagaga shaqeyn lahaaba waa la diyaariyo, waa la fulinayaa.
Waan gartay. Marka dadku waxay ka cabanayaan sicir barar, miceeshadii oo aad u qaaliyowday, isla markaana ay dad badan oo saboolihi awoodi kari laayihiin inay qoysaskooda raashin iyo waxay cunaan u soo helaan, dowladdu waxay sheegaysaa sida adiguba carabka ku dhufatay in la rabo in isku filaansho dhinaca wax soo saarka beeraha a la gaadho oo dadku cuntada dibadda uga imanaysa la joojiyo. Laakiin intaa ka hor dad badan baa u muuqday inay u macaluulayaan, wixii dibadda ka yimidna ku qaaliyoobay, wixii dalka kasoo baxayna aanay suurtagal ahayn inay weli goostaan. Arrimaha sidee u aragtaa dowladdu, maxaa lagaga hortegayaa?
arintani qayb bay ka tahay wax soo saarka qaranka uu yeelanayo ee dadka lagu jahaynayo inay beerahooda fashaan. Dhulka Soomaaliland dadka jooga wuu ku filan yahay. Waxyaabaha sixir bararka keenaya waxay ka mid tahay dal iska dhan oo findhicilka ilaa iyo fandhaalka cuntada lagu cunayo looga keenayo dibadaha iyo dal shisheeye oo ay wax waliba iib ku yihiin inaanay wada goosan karin. Laakiinse siyaasaddan madaxweynaha wax soo saarku waxay dalka ku haysaa oo ay ku taxalluqdaaba haddii dalku isku filaasha gaaro inay dadku helayaan cunto ay leeyihiin oo ka jabantii dibadda oo la caawin karayo. Waa waxyaabaha kula dagaalamayno sixir bararka ee kaga hortegayno. Sida oo kale xukuumaddu waxay xil weyn iska saartay oo ay muujinaysaa in dalka bari ilaa galbeed ay adeega bulshada wada gaarsiiso. Sidoo kale wadada isku xidha deegaanka Tukarad iyo magaalada Laascaanood ayaa muddada yare joogtay dayactir aada u ballaaran lagu sameeyey. Waxaa iyaguna jira wadooyin aada u fara badan oo dayactir iyo dib u dhis badan uu ka socdo muddada kooban.
Kaasi waxa uu ahaa afhayeenka madaxtooyada Somaliland Maxamuud Warsame Jaamac, waxa uu warramayay Sahra Ciidlo Nuur.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka, waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Weeraradii ay dhowaan Israa'iil ku qaaday marinka Gaza ayaa u muuqda inay saameyn ku yeesheen mustaqbalka siyaasadeed ee xukuumadda Israa'iil. arrintan ayaa timid kadib markii ay Israa'iil aqbashay xabad joojin ay la saxiixato ururka Hamas ee ka taliya marinka Gaza. Go'aanka Israa'iil ay ku ogolaatay xabad joojinta ayaa wuxuu keenay in uu iscasilo wasiirkii gaashaandhigga ee Israa'iil Avigdor Lieberman, oo ah siyaasi xagjir ah, kaasi oo heshiiska xabad joojinta ku tilmaamay mid lala galay koox argagixiso ah oo uu ula jeedo ururka Hamas.
Waxaan halkan ka cadeynayaa inaan iska casilay xilkii wasaaradda gaashaandhigga sababtoo ah heshiiskan la galay wuxuu yahay mid khalada, maadaama gacansaar lala yeeshay argagixiso, mana aha waxaan aqbali karno.
Is-casilaadda wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil ayaa sabab u noqotay in ra'iisul wasaare Benyamin Netanyahu uu lumiyo kursi muhiim u ah isbahaysiga uu la wadaago xisbiyada ay xukuumadda soo wada dhiseen, waxaana suurtagal ah in doorasho degdeg ah la qabto. Israa'iil ayaa ku eedeysay Xamaas inay 400 oo gantaal la beegsatay deegaanada Yuhuuda, waxaana taasi ay kaga jawaabeen duqayn ay la beegsadeen marinka Gaza. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa sheegay in xabad joojintu ay dhaanto dagaal aan la ogeyn halka uu ku dhammaanayo. arrintan ayaa muran ka dhalisay gudaha Israa'iil, iyadoo dadka qaar ay ka dalbanayaan ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu inuu jawaab adag siiyo Xamaas si aanay mar dambe u weerarin deegaanada Yuhuuda. walaaca kale ee soo food saaray ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa ah iyada oo wasiirkiisa waxbarashada oo ka soo jeeda xisbiga qowmiyadda Yuhuuda kana mid ah isbahaysiga xukuumadda soo dhisay uu ku hanjabay in haddii loo magacaabi waayo isaga wasaaradda gaashaandhigga inuu xisbigiisu isbahaysiga ka bixi doono, taasi oo burburinaysa isbahaysiga xukuumadda soo dhisay keenina karta in doorasho degdeg la qabto. Profesor Abraham Diskin oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda Hebrew University ee dalka Israa'iil ayaa sheegay inay suurtagal tahay in doorashada lasoo hormariyo.
Haddii kala dooro la yidhaahdo magacaabidda wasiirka xilka raba ee Mr. Bennett iyo in doorasho degdeg la galo, waxaa ii muuqatay la qaban doono.
Haddaba waa sidee xaaladda marinka Gaza ee xilligan? Maxayse ahaayeen sababihii dhaliyey dagaalkan cusub? waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya wariyaha V O A da uga soo warrama Bariga Dhexe, Xuseen Saxnuuni.
Dab ahaantii xaaladda ka jirta halkaasi waa mid degan, sida ay sheegayaan warbixinada ka imaanaya marinka Gaza ee dhulka Falastiin. Deganaanshaha haatan ka taagan marinka Gaza ayaa timid ka gadaal markii heshiis xabad joojin ah ay wada gaareen kooxaha wax iska caabinta Falastiin iyo dowladda Israa'iil, taasoo ay ka shaqeysay xukuumadda Masar. Sidoo kale warbaahinta masaarida ayaa sheegtay mas-uuliyiin ka tirsan ama saraakiil sarsare oo ka tirsan muqaabaraadka Masar inay booqanayaan magaalada Gaza si loo sii xoojiyo xabad joojinta ay aqbaleen labada dhinac. Guud ahaan inta la og yahay 10 qof oo Falastiin ah iyo 1 askari oo Israa'iil ah ayaa ku geeriyooday Xuseen iska hor imaadyada dhex maray kooxaha muqaawamada Falastiin iyo Israa'iil. iska hor imaadkan dhowaan ka dhacay marki Gaza ayaa lagu tiriyaa kii ugu xumaa oo ka dhaca halkaasii tan iyo sanadii 2014.
int intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idin barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi amuuraha islaamka oo xuseen barre uu nala socodsiinayay ayaana gebagabo u ah idaacaddeenii galabnimo. waxaanu idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Tommy McNeil. The U.S. is imposing sanctions against Saudi officials, it says, were